สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในเดือนตุลาคม3ปีก่อนชาวตุนิเซียลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปที่เปิดกว้างเป็นครั้งแรกไม่ใช่ของประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นครั้งแรกของโลกอาหรับด้วยกว่าที่ตุนิเซียจะมีการเลือกตั้งอย่างเสรีประชาชนของประเทศเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลา10เดือนซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศอาหรับอื่นๆที่รู้จักกันในชื่ออาหรับสปริงในเวลาต่อมาและมาในเดือนตุลาคมปีนี้ชาวตุนิเซียใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกครั้งในวันที่26ซึ่งจะนำไปสู่สภาแบบครบวาระเป็นครั้งแรกคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ถึง 62% เพื่อการเลือกตัวแทนจาก60กว่าพรรคการเมืองประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐแสดงความยินดีต่อชาวตุนิเซียในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์นี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าชาวตุนิเซียจะยังเป็นแรงบันดาลใจต่อคนทั่วโลกเช่นเดียวกับการปฏิวัติภาคประชาชนเมื่อ3ปีก่อนจนนำไปสู่รัฐบาลใหม่เมื่อต้นปีตุนิเซียเป็นตัวอย่างของประเทศในเรื่องการสร้างความเห็นพ้องต้องกันของคนในสังคมความหลากหลายทางการเมืองและการชุมนุมกันอย่างสันติเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยสหรัฐยืนยันความมุ่งหวังที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยในตุนิเซียต่อไปเพื่อที่ตุนิเซียจะได้เดินหน้าส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจปกป้องเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยให้กับคนในชาติในช่วง3ปีที่ผ่านมาตุนิเซียเดินผ่านช่วงของผู้นำเผด็จการมาสู่ประชาธิปไตยอย่างยากลำบากรัฐบาลใหม่และผู้นำชุดใหม่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงและไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างระบบระเบียบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดีที่สุดดังนั้นจึงไม่พ้นที่จะเจอปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอัตราคนว่างงานที่สูงและการก่อการร้ายโดยผู้ที่ต้องการให้เส้นทางประชาธิปไตยของตุนิเซียสะดุดลงแต่การที่มีผู้มาออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่า 60% โดยไม่มีปัญหาความรุนแรงนั่นถือเป็นเครื่องยืนยันความตั้งมั่นในจุดมุ่งหมายของประชาธิปไตยของชาวตุนิเซีย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2557นะครับการระเบิดฆ่าตัวตายที่กรุงแบกแดดซึ่งมุ่งเป้าชาวมุสลิมลิกาชีอะทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย34คนนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวว่าชาวมุสลิมยังสามารถไปทำพิธีสวดมนต์ภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาที่เทมเพิลเมาท์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มได้กลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลยูเครนทางด้านตะวันออกของประเทศไปลงคะแนนเลือกตั้งซึ่งสหรัฐและสภาพยุโรปบอกว่าจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งดังกล่าวนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่จะถึงนี้โดยผลการอย่างเสียงแสดงว่าพรรครีพับลิกันนั้นอาจจะได้ที่นั่งมากขึ้นแต่สตรีจะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทอย่างสูงในการชี้ขาดผลการเลือกตั้งครั้งนี้นอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานสุขภาพการแพทย์นะครับเรื่องของการวิจัยที่จะอาจจะสามารถช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในร่างกายได้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกิดระเบิดฆ่าตัวตายโดยอาศัยรถยนต์ขึ้น3ครั้งในกรุงแบกแดดซึ่งมุ่งเป้าผู้แสวงบุญชาวมุสลิมนิกายชีอะทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย34คนโดยการระเบิดฆ่าตัวตายดังกล่าวเกิดขึ้นแยกกัน3จุดโดยการระเบิดที่จุดแรกนั้นเกิดขึ้นที่เต็นท์แห่ง1ซึ่งผู้คนกำลังแจกจ่ายอาหารให้กับผู้จาริกแสวงบุญซึ่งมุ่งหน้าไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์คาบาล่าของอิรักเพื่อทำพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสระลึกถึงวันอาซูราทำให้มีผู้เสียชีวิตไป14คนแต่หลังจากนั้นการระเบิดอีก2ครั้งซึ่งครั้งหนึ่งเกิดขึ้นที่ใจกลางกรุงแบกแดดและอีกครั้งหนึ่งนั้นเกิดขึ้นที่เมืองซาเดอร์ซิตี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย20คนในขณะนี้ชาวมุสลิมนิกายชีอะห์กำลังทำพิธีระลึกถึงวันอาซูราซึ่งเป็นวันที่มีความหมายนัยยะในประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการเริ่มแบ่งแยกนิกายของชาวมุสลิมนิกายชีอะและนิกายซุนนีในขณะนี้กลุ่มไอซิลหรือไอซิสซึ่งประกอบด้วยชาวมุสลิมนิกายซุนนีนั้นสามารถยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในอิรักได้และในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้มีการโจมตีโดยใช้ระเบิดในรถยนต์ซึ่งมุ่งเป้าที่ชาวมุสลิมนิกายชีอะในกรุงแบกแดดทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายสิบคนนอกจากนั้นแล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มไอซิลที่ว่านี้ยังได้สังหารหมู่ชาวมุสลิมนิกายซุนีด้วยกันซึ่งเป็นชนเผ่าอัลบูนิมซึ่งต่อต้านขัดขืนไม่ยอมให้พื้นที่ของตนนั้นถูกครอบครองโดยกลุ่มไอซิลหรือกลุ่มไอซิสที่ว่านี้ด้วยครับส่วนในปากีสถานนะครับการระเบิดโจมตีในย่านลาฮอร์ของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย55คนเช่นการระบาดเจ็บอีกราว100คนการโจมตีที่ว่านี้เกิดขึ้นในบริเวณใกล้จุดข้ามพรมแดนวากาซึ่งอยู่ระหว่างปากีสถานกับอินเดียและที่จุดข้ามพรมแดนที่ว่านี้มีพิธีลดธงลงจากยอดเสาเป็นประจำทุกเย็นทางการของปากีสถานได้ระบุว่ากลุ่มที่ใช้ชื่อว่าจัมอะอัลอะห์ราเป็นผู้อ้างความรับผิดชอบสำหรับการระเบิดฆ่าตัวตายดังกล่าวในแถลงการที่ส่งถึงสื่อมวลชนผ่านทางอีเมลคำแถลงของกลุ่มจัมอะอัลอะห์ราที่ว่านี้บอกว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการแก้แค้นที่กองทัพบกของปากีสถานนั้นมีปฏิบัติการกวาดล้างผู้ก่อความไม่สงบในบริเวณย่านชนเผ่านอร์ทวาซีรีสถานของปากีสถานครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินนาทันยาฮูของอิสราเอลให้สัญญาว่าจะพยายามรักษาธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่จัดขึ้นที่เทมเพิลเมาท์ซึ่งเป็นวิหารที่มีความสำคัญทางศาสนาของชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มและกล่าวว่าชาวมุสลิมนั้นจะยังสามารถไปทำพิธีสวดมนต์ภาวนาที่สุราอัลอักซาที่ว่านี้ได้เมื่อวันอาทิตย์ผู้นำรัฐบาลอิสราเอลเรียกร้องให้มีความสงบและใช้ความอดกลั้นในขณะที่กำลังมีความตึงเครียดเกิดมากขึ้นเกี่ยวกับสถานที่ดังกล่าวซึ่งทำให้เกิดการปะทะกันแทบจะทุกวันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์และตำรวจของอิสราเอลชาวยิวนั้นพิจารณา Temple Mount ในกรุงเยรูซาเล็มที่ว่านี้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางศาสนามากที่สุดของตนในขณะเดียวกันชาวมุสลิมก็พิจารณาว่า Temple Mount ในกรุงเยรูซาเล็มก็มีความสำคัญทางศาสนาของตนเช่นกันครับจากตะวันออกกลางขยับไปที่บริเวณด้านตะวันออกของยูเครนนะครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในบริเวณตะวันออกของยูเครนซึ่งฝักใฝ่รัสเซียได้ลงคะแนนในการเลือกตั้งในท้องถิ่นในย่านลูฮันสก์กับดอนยัสก์ทางตะวันออกของยูเครนเพื่อเลือกสภานิติบัญญัติและผู้นำรัฐบาลในท้องถิ่นอย่างไรก็ตามสหรัฐและกลุ่มประเทศตะวันตกรวมทั้งสหภาพยุโรปได้บอกว่าตนจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่ว่านี้และเรียกการลงคะแนนของกลุ่มชาวยูเครนที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียที่ว่านี้ว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญของยูเครนและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซึ่งทำขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาระหว่างกลุ่มที่จับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลยูเครนกับรัฐบาลยูเครนที่กรุงเคียฟทางด้านผู้รับผิดชอบด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็กล่าวเช่นกันว่าสหภาพยุโรปนั้นจะไม่ยอมรับผลการลงคะแนนของชาวยูเครนในบริเวณด้านตะวันออกใน2อาณาบริเวณที่ว่านี้และว่าการลงคะแนนดังกล่าวถือเป็นอุปสรรคใหม่บนเส้นทางไปสู่สันติภาพในยูเครนครับและในวันอังคารนี้คือวันที่4พฤศจิกายนตามเวลาในสหรัฐนะครับจะเป็นวันเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐบาลกลางทั้งสภารวมทั้งวุฒิสมาชิก1ใน3และผู้ว่าการรัฐต่างๆอีกหลาย10รัฐด้วยนักวิเคราะห์การเมืองชี้ว่ากลุ่มผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่ทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตพยายามจะเอาชนะใจให้ได้นั้นก็คือกลุ่มผู้หญิงซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่สามารถตัดสินชี้ขาดว่าพรรคใดจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้และได้ครองเสียงข้างมากทั้งในสภาสูงและสภาล่างของรัฐบาลกลางสหรัฐซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับวันอังคารที่4พฤศจิกายนนี้คนอเมริกันจะเดินเข้าคูหาเลือกตั้งเพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด435ที่นั่งสมาชิกวุฒิสภาอีก36ที่นั่งจาก100ที่นั่งและผู้ว่าการรัฐอีก36คนนะครับโดยผลการสำรวจความเห็นประชาชนของ ABC News ชี้ว่าในการเลือกตั้งสว36ที่นั่งนั้นจะมีการแย่งชิงกันอย่างดุเดือดระหว่างพรรค Republican กับพรรค Democrat อยู่ราว16ที่นั่งตัวเลข16ที่นั่งนี้ถือเป็นตัวเลขสำคัญนะครับเพราะหากพรรค Republican เอาชนะในส่วนนี้ได้ก็มีโอกาสสูงที่จะครองเสียงส่วนใหญ่ในวุฒิสภาซึ่งเวลานี้พรรค Democratครอบครองอยู่เพราะปัจจุบันพรรคเดโมแครตมีเสียงมากกว่าพรรครีพับลิกันในสภาสูงเพียง8เสียงเท่านั้นในส่วนของสภาล่างนักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าพรรครีพับลิกันมีแนวโน้มจะครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาล่างต่อไปหลังการเลือกตั้งในวันอังคารและหากในที่สุดแล้วพรรครีพับลิกันสามารถครองเสียงส่วนใหญ่ได้ทั้งสภาล่างและสภาสูงจริงก็อาจทำให้เกิดเป็นความติดขัดทางการเมืองยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากร่างกฎหมายอะไรก็ตามที่รัฐบาลพรรคเดโมแครตเสนอไปก็คงจะผ่านการรับรองของทั้งสองสภาได้ยากยิ่งขึ้นนะครับและในทางกลับกันก็มีโอกาสมากขึ้นที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจากพรรคเดโมแครตจะใช้สิทธิ์วีโต้ร่างกฎหมายที่รัฐสภาเสนอขึ้นไปเช่นกันผลการสำรวจความคิดเห็นคนอเมริกันชี้ให้เห็นว่ามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวนมากขึ้นที่ไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยเฉพาะในด้านของความมั่นคงและเชื่อกันว่าประเด็นนี้อาจเป็นปัจจัยชี้ขาดผลการเลือกตั้งในวันอังคารนี้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสตรี
We've had now 114 straight months where Americans believe the country is headed in the wrong direction. This is the longest period of sustained pessimism we've seen in
คุณนิวนิวเฮาส์แห่งสถาบันจัดทำผลสำรวจ Public Opinion Strategies ในรัฐเวอร์จิเนียชี้นะครับว่าขณะนี้เป็นเวลา114สัปดาห์ติดต่อกันแล้วที่คนอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่ารัฐบาลกำลังนำพาประเทศไปผิดทิศทางซึ่งถือเป็นช่วงเวลายาวนานที่สุดในช่วง30ปีที่ทำการสำรวจความเห็นมาเวลานี้ทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันต่างทราบดีว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่สามารถชี้ขาดผลการเลือกตั้งกลางเทอมไ และการที่ผู้หญิงอเมริกันจำนวนมากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและภัยคุกคามต่างๆทั้งจากการก่อการร้ายเหตุการณ์ยิงกันในโรงเรียนหรือการระบาดของเชื้ออีโบลาล้วนไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลและพรรคเดโมแครตครับ
Men are significantly more Republican women are more Democratic and you know men vote more probably economic issuesWomen vote more personal security issues.
คุณนิวเฮาส์กล่าวว่าที่ผ่านมาหลายทศวรรษผู้ชายอเมริกันมักลงคะแนนเลือกพรรค Republican ส่วนผู้หญิงคือฐานเสียงสำคัญของพรรค Democrat และในขณะที่ผู้ชายมักใส่ใจในปัญหาเศรษฐกิจผู้หญิงมักกังวลกับประเด็นด้านความมั่นคงภายในประเทศมากกว่านะครับทางด้านคุณอิซาเบลซอเฮลนักวิเคราะห์แห่งสถาบัน Brookings ก็ระบุว่าแม้แต่ในกลุ่มสตรีเองนั้นก็ยังมีความแบ่งแยกกันเกี่ยวกับความเห็นทางการเมืองครับ
Married women actually are more likely to vote Republican than Democratic whereas unmarried women are much more likely to vote for the Democrats
คุณอิซาเบลซอฮิลชี้ว่าผู้หญิงอเมริกันที่แต่งงานแล้วมีแนวโน้มเลือกพรรค Republican มากกว่าแต่ผู้หญิงกลุ่มที่ยังโสดมีแนวโน้มเลือกพรรค Democratถึงกระนั้นดูเหมือนสิ่งที่ผู้หญิงอเมริกันส่วนใหญ่เห็นตรงกันก็คือต้องการให้รัฐบาลและรัฐสภาทำงานร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหานะครับอย่างไรก็ดีพลังเสียงของผู้หญิงอเมริกันจะมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนในการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐครั้งนี้คงต้องรอดูกันในวันอังคารที่4พฤศจิกายนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมาต่อด้วยเรื่องของอีโบลานะครับฝรั่งเศสบอกว่าเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ในหน่วยงานยูนิเซฟและติดเชื้ออีโบลาได้ถูกนำตัวออกจากประเทศเซียร์ราลีโอนและมุ่งหน้าไปยังฝรั่งเศสเพื่อรับการรักษาโฆษกของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติของฝรั่งเศสที่นครนิวยอร์กเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่าเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติดังกล่าวถูกนำตัวขึ้นเรือบินซึ่งติดตั้งอุปกรณ์พิเศษและถูกนำตัวไว้ในเขตรักษาความปลอดภัยพิเศษที่โรงพยาบาลทหารแห่งหนึ่งนอกกรุงปารีสอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อและสัญชาติของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติซึ่งทำงานยูนิเซฟในเซียร์ราลีโอนที่ติดเชื้ออีโบลาและถูกส่งตัวไปยังฝรั่งเศสอย่างนี้ครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับเจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟคนดังกล่าวนับเป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศคนที่2นะครับที่ได้รับการบำบัดเกี่ยวกับโรคอีโบลาในฝรั่งเศสก่อนหน้านี้มีพยาบาลชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งเข้ารับการรักษาตัวในฝรั่งเศสเมื่อเดือนกันยายนแต่ขณะนี้ฟื้นตัวได้สมบูรณ์แล้วนะครับขณะนี้อีโบลาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ 5,000 คนในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกาครับอีกด้านหนึ่งนะครับผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอีโบลาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ New England Journal of Medicine เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบว่าอายุของผู้ติดเชื้ออีโบลาและจำนวนของไวรัสที่รับเข้าไปในร่างกายรวมทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมอาจจะมีผลหรือมีอิทธิพลต่ออัตราการเสียชีวิตของผู้รับเชื้ออีโบลาได้กล่าวคือรายงานการวิจัยทางการแพทย์ที่ว่านี้พบว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า21ปีที่ได้รับเชื้ออีโบลานั้นมีโอกาสเสียชีวิต 57% เมื่อเทียบกับ 94% ของผู้ที่มีอายุสูงกว่า45ปีซึ่งได้รับเชื้ออีโบลาในขณะเดียวกันจำนวนไวรัสอีโบลาที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายก็มีผลอย่างมากเช่นกันโดยนักวิจัยพบว่าผู้ที่ได้รับไวรัสอีโบลาประมาณ 100,000 ก๊อปปี้ต่อ1มิลลิเมตรของเลือดจะมีโอกาสเสียชีวิต 33% เมื่อเทียบกับ 94% ที่จะต้องเสียชีวิตในกรณีที่ผู้ติดเชื้ออีโบลาได้รับเชื้อไวรัสอีโบลามากกว่า10ล้านก๊อปปี้ต่อ1มิลลิลิตรของเลือดครับนักวิจัยยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าปัจจัยทางพันธุกรรมอาจจะมีผลต่ออัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้ออีโบลานักวิจัยได้ศึกษาในหนูทดลองและพบว่ามีจีน2ตัวที่ชื่อ TEK และ TIE1 มีผลที่จะทำให้เส้นเลือดนั้นอ่อนตัวแล้วก็เปราะบางซึ่งทำให้เลือดออกภายในทำให้อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้ครับ ขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังทางด้านธุรกิจบ้างนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตัวต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ 17,391 หลังจากที่ปิดตัวสูงขึ้น195จุดเมื่อวันศุกร์ Nasdaq จะเปิดตัวที่ 4,631 ส่วน Standard & Poor's ก็จะเริ่มต้นซื้อขายในวันจันทร์ที่ 2,018 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
กับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวสุนทรพจน์ที่โรดไอแลนด์เมื่อวันศุกร์เน้นย้ำความสำคัญของการจ่ายอัตราค่าจ้างที่เท่าเทียมให้กับผู้หญิงตลอดจนจัดหาสวัสดิการต่างๆเช่นการลาคลอดและการดูแลบุตรเมื่อมารดาต้องไปทำงานสุนทรพจน์ครั้งนี้มีขึ้นก่อนการเลือกตั้งรัฐสภาสหรัฐกลางเทอมจะมีขึ้นในวันอังคารนี้ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าเสียงของผู้หญิงเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจชี้ขาดชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้นะครับข้ามไปที่จีนครับรายงานผลการสำรวจของ Associated Press ซึ่งสอบถามความเห็นนักเศรษฐศาสตร์30คนพบว่า 57% ของนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้เชื่อว่าการที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกทั้งในส่วนของบราซิลและออสเตรเลียที่ส่งออกวัตถุดิบให้กับจีนไปจนถึงเกาหลีใต้ที่ส่งออกสินค้าประเภทเทคโนโลยีไปยังจีนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีในกรณีของสหรัฐบรรดานักเศรษฐศาสตร์ต่างเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนมากนักเศรษฐกิจจีนเติบโตในระดับ 7.3% ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2009และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มธุรกิจ Conference Boardคาดการว่าเศรษฐกิจจีนอาจเติบโตลดลงเหลือเพียง 4% ภายในปีค.ศ. 2020จากระดับกว่า 10% ในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมานะครับอีกด้านหนึ่งครับคณะกรรมการด้านสภาพภูมิอากาศโลกของสหประชาชาติระบุว่าทั่วโลกต้องลดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกลงให้เหลือ 0% ภายในอีก86ปีข้างหน้าเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนIntergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC เปิดเผยรายงานที่บอกว่าเป็นรายงานประเมินสถานการณ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกฉบับที่ครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคยจัดทำมาซึ่งระบุว่าหากไม่สามารถลดก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกลงให้เหลือ 0% ภายในปีค.ศ. 2100ก็จะไม่สามารถทำตามเป้าหมายในการจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมได้โดยรายงานชี้ว่าปัจจุบันอุณหภูมิโลกได้เพิ่มขึ้นแล้ว 0.85 องศาเซลเซียสจากระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมและหากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสจะเกิดผลกระทบใหญ่หลวงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะครับรายงานของ IPCC ระบุได้ว่าปัจจุบันบรรยากาศโลกและมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำในทะเลสูงขึ้นขณะที่ระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศอยู่ที่จุดสูงสุดในรอบอย่างน้อย 800,000 ปีนะครับข้ามไปที่แอฟริกาครับโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริเวณทะเลทรายซาฮาราในตูนิเซียอาจจะเริ่มส่งพลังงานไฟฟ้าป้อนหลายประเทศในยุโรปได้ภายในปีค.ศ. 2018ตามรายงานของบริษัท NER Energy เจ้าของโรงงานดังกล่าวนะครับNER Energy ระบุว่ามีแผนจะสร้างแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ในอาณาเขต100ตารางกิโลเมตรเพื่อนำแสงอาทิตย์เข้มข้นในแถบทะเลทรายซาฮาราไปแจกจ่ายให้ชาวยุโรป2ล้านครัวเรือนแล้วว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการที่ว่านี้จะมากกว่าโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ถึง2เท่าเจ้าหน้าที่ของ NER Energy ยังบอกด้วยว่าโครงการนี้จะช่วยลดการพึ่งพาการใช้พลังงานจากซากฟอสซิลในยุโรปได้โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 2016และจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าได้ภายในปีค.ศ. 2018นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับนิตยสาร Business Insider ได้รายงานอ้างผลสำรวจของธนาคาร HSBC เรื่องคนต่างด้าวระบุว่าคนต่างด้าวหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาอาศัยและทำงานในหลายประเทศแถบเอเชียนั้นมีรายได้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับคนต่างด้าวที่ไปอาศัยทำงานในส่วนอื่นๆของโลกโดยตารางสรุปรายได้ของคนต่างด้าวที่จัดทำโดย HSBC ชี้ว่า 24% ของคนต่างด้าวที่ทำงานในเอเชียมีรายได้สูงถึง 300,000 ดอลลาร์ต่อปี ดยเฉพาะชาวออสเตรเลียนั้นถือเป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่มีรายได้สูงที่สุดในการสำรวจสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการชาวต่างชาติอย่างสูงนั้นก็คือธุรกิจธนาคารการเงินการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าอาชีพที่ได้รับความนิยมที่สุดสำหรับคนต่างด้าวหรือชาวต่างชาติที่ทำงานในเอเชียก็คือพนักงานหรือผู้บริหารธนาคารนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวดีเกี่ยวกับวงการวิจัยเรื่องมะเร็งนะครับนักวิทยาศาสตร์ในเบลเยียมเปิดเผยว่าทีมงานได้ค้นพบวิธีป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายลุกลามในร่างกายได้โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวเบลเยียมที่นำโดยศาสตราจารย์ปิแอร์ซงโวค้นพบว่าอนุมูลอิสระนั้นเป็นตัวช่วยให้มะเร็งควบคุมการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เพื่อแพร่กระจายออกไปในร่างกายและสารอนุมูลอิสระที่พบว่าเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งก็คือสารซูเปอร์ออกไซด์การทดลองหลายครั้งในหนูทดลองที่เป็นมะเร็งผิวหนังกับมะเร็งเต้านมแสดงว่าการใช้ยาต่อต้านสารอนุมูลอิสระจะช่วยหยุดยั้งการผลิตสารซูเปอร์ออกไซด์ได้นั่นก็มีผลให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้ครับนักวิจัยของเบลเยียมแสดงความหวังว่าการค้นพบนี้อาจจะนำไปสู่การพัฒนาวิธีบำบัดที่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้และว่าถ้าหากสามารถควบคุมการเกิดอนุมูลอิสระหรือฟรีเรดิเคิลได้ก็จะมีหนทางในการควบคุมไม่ให้เซลล์มะเร็งแพร่กระจายออกไปซึ่งเรื่องนี้ทางการแพทย์ยังไม่ทราบกลไกที่ชัดเจนมาก่อนครับคุณผู้ฟังจะติดตามฟังรายละเอียดของเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องอื่นๆได้ทางเว็บเพจของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับ voa.voathai.com หรือไปที่ Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
มือหนึ่งของโลกได้ต่อไปอีกระยะหนึ่งค่ะมาติดตามฟุตบอลบ้างค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเชือดขออภัยค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะขออภัยคำคนเขียนสลับที่กันมาแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเชือดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเหลือผู้เล่นเพียง10คนแบบบุดวิด 1-0 จากประตูชัยของเซอร์กิโออากูเอโรดาวยิงอาร์เจนตายเมื่อคืนนี้ค่ะทำให้แมนซิไล่กวดเชลซีจากฝูงอยู่6แต้มนะคะนี่คือผลคู่เมื่อคืนนี้ค่ะแล้วก็มีคู่ของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะแฮร์รี่เคนกองหน้าดาวรุ่งท็อตแนมฮอตสเปอร์สวมบทฮีโร่ซัดฟรีคิกท้ายเกมเป็นประตูชัยช่วยทีมพลิกสถานการณ์เชือดแอสตันวิลล่าซึ่งเหลือผู้เล่นเพียง10คนเหมือนกับแมนยูนะคะชนะไปแบบบุดวิด2ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้อีกเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นผลการแข่งขันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหวดเอาชนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5-2คะแนนนะคะคว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิสทีมมหาวิทยาลัยครั้งที่8ยูทีมอินวิเตชั่น2014ที่สนามเทนนิสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวานนี้ค่ะก็มีนักกีฬาที่ลงแข่งนะคะอย่างชายเดี่ยวมือหนึ่งปรัชญาอิสโรของจุฬาชนะธรรมศาสตร์2เซตรวดชายเดี่ยวมือ2ภาสวิทย์บูรพาริธาชนะสุภวิทย์เหล่าสุวรรณ2เซตรวดหญิงเดี่ยวกรกนกตีระกนกชนะกริติยานิยมสมาน2เซตรวดเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่เป็นนักกีฬาคนสำคัญที่คว้าชัยชนะใหจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนะธรรมศาสตร์ไป5-2ในการแข่งขันเทนนิสทีมมหาวิทยาลัยค่ะหมดเวลา